Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Miesten peruukit kuuluvat kulttuurihistoriaan. Ne olivat muodissa 1600-luvulta 1800-luvun alkuun. Tyylitietoiset miehet käyttivät ehostautumiseen tunteja päivässä ja värjäsivät peruukkejaan puuterilla valkoisiksi. Historioitsija Kustaa H.J. Vilkunan tietokirjassa Liiat hiukset paljastuu myös, mikä tehtävä peruukilla oli ja mikä oli tämän yhteiskunnallisen ilmiön takana. Kustaa H.J. Vilkuna on Suomen historian professori Jyväskylän yliopistossa ja hän on myös kirjoittanut teokset Juomareiden valtakunta, Viha ja paholaisen sota. Minä olen Pia-Maria Lehtola, Kustaa H.J. Vilkuna on ohjelman vieraana. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja nyt siirrytään ajassa taaksepäin, 1600-luvun Ranskaan ja käymme läpi peruukkien ihmeellisen kulttuurihistorian. Ja kun ajattelin peruukkien historiaa, mieleeni tuli heti Mozart ja hänen vaaleanharmaa peruukkinsa ja puuteroidut ja parfymoidut peruukkipäiset ranskalaiset kuninkaat Versaissa. Mutta kirjasi luettuani kuvani peruukkien yleisyydestä hämmästytti. Ja nyt kun ajattelen Pohjoismaiden ja oman maamme historiaa, se näyttää aivan erilaiselta peruukkipäisine miehineen. Ja varsinkin peruukin tekijät, ne taitavat käsityöläiset, saivat sympatiat puolelleen. Miksi peruukien historia puhutteli sinua historioitsijana?
No tietysti voi sanoa se, että kun lähdin tätä asiaa siis tutkimaan, niin ensimmäisenä kysymyksenä oli se, että tavallaan kysehän on, niin kuin, että minkä ihmeen takia meillä voisi sanoa niin kuin absurdiksikin tai taikka irrelevantiksi oleva ilmiö, eli nämä peruukit hallitsivat miesten maailmaa hyvinkin 150 vuotta ja vähän enemmänkin. Ja tämä oli se lähtökohta, että miksi, mikä oli se perimmäinen syy, tai oliko siellä semmoisia syitä, ja mistä siinä oli kyse? Sitähän mä lähdin tässä tarkastelemaan, ja kyllä siitä oikeastaan voisi sanoa, niin aukesi kyllä melko iso maailma.
Mikä oli se hetki, kun näit peruukin ja tuli tällainen heureikka, että nyt mä haluan tutkia tätä. Muistatko sen hetken?
No en sillä, ehkä sillä tavalla, mutta kyllä mä tiedän, että yksi lähtökohta on ollut se, että kun tarkastelin noita läänin tilejä ja niissä olevia veroluetteloita, ylellisyysveroiksi luettavia peruukkiveroa, että sekin oli se juttu, että tavallaan sehän ei ole mitenkään historiassa tuntematon asia, että peruukkeja verotettiin. Mutta kysymys on se, että no minkä ihmeen takia niitä peruukkeja verotettiin? Ja sitten kun huomasi, että Turussa niitä oli tietty määrä ja sitten kun katsoi, että muualla Suomessa nyt oikeastaan ei ollut niin kuin, tai yhtä paljon kuin ehkä suurin piirtein Turussa, jos oli edes sitäkään. Että no miten tämä sitten menee koko valtakunnassa, sitten havaitaankin, että voi hyvä tavaton, kuinka paljon niitä saattaa olla Tukholmassa.
Mm. Ja tosiaan kirjoitat kirjassasi Liiat hiukset myös siitä, että sellainen paikkakunta, jossa ei ollut yhtäkään peruukkia, niin se ei ollut edes paikkakunta tai kaupunki.
No kaupunkihan se ei ollut ollenkaan. Kaupunki yksi mitta olisikin ihan se, että tai jos olisi niin kuin marssitettu kaupunkin kaikki peruukin tekijät torille, niin siitä heti tiesi, että minkälainen kaupunki oli kyseessä. Että jos nyt ajatellaan, että Pariisissa saattoi olla jo satoja 1660-luvulla. Mutta sellaisiin määrin hän ei tietenkään täällä Pohjolassa päästy, mutta Tukholmassa ja heitä oli pelkkiä mestareita, 50, ja sitten kun heidän kaikki kisällinsä ja oppipoikassa, niin sitten se nousee 150. Ja sehän on melkein komea komppania jo torilla olevia. Mutta sitten siinäpä se näkyykin, että se oli se Tukholma ja vastineesti Kööpenhaminassa oli vielä enemmän peruukintekijöitä. Mutta sitten kun tullaan näihin pienen, tai siis sanotaanko sen ajan suuriin kaupunkeihin, niin kuin Göteborg, Turku, niin eihän niitä ole kuin kourallinen kuitenkin.
Mielenkiintoista myös Tukholman Gamlastaan vanha kaupunki näyttää nyt myös mielessäni aivan erilaiselta ja siellä tosiaan on katujakin Perukmaakar Grend, eli peruukin tekijän pieni kuja, niin se on mielenkiintoista, että minkä takia juuri Gamlastaanissa oli niin paljon perukkeja ja perukin tekijöitä?
No tietysti kun ajatellaan, että niin, ja tämä mun mielestä niin kuin yksi kanssa niin kuin avaa sen näkökulman myös siihen, sen, siihen aikakauteen, mihinkä niin kuin oikeastaan niin kuin, sanotaan, että Tukholmahan kasvoi 1600-luvulla. Ja 1700-luvulla se oli niin merkittävä osa, että oikeastaan voi sanoa, että Ruotsin valtakunnassa oli Tukholma ja muu Ruotsi. Eli siis se oli niin kuin, se yhteiskunta oli sellainen että paitsi tietysti siellä miehissä oli se perukin käyttäjien ryhmä, joka oli huomattavan suuri, mutta se Gamlastaan oli tietysti aika keskittynyt, että siellä oli se vallasväki ja tietysti sanotaanko normaalmin se uudestaan rakennettava alue, joka on ihan kiinteä osa sitä, niin siellä asuu vallasväki, varakkaat ihmiset ja ylimysaateliset. Ja tietysti perukin tekijänä niin ajatella se, että on niin järkevääkin, että siellä missä asiakkaat, niin siellä asun minäkin ja yritän elää samalla tavalla ehkä kuin hekin, jotta olen niin kuin samantyyppinen.
Eli esimerkin voima ja muoti-ilmiö. Mennään nyt takaisin sinne Ranskaan, 1600-luvun Ranskaan. Miten perukki lähti sitten sieltä valloittamaan maailmaa?
No tämä on tietysti siis suuri tarinahan tiedetään, voi sanoa se, että se ydintarina on se, että tietysti Ludwig 13, hänhän oli siis kaljujas ja niin kuin siihen aikaan hän pidettiin kaljutta sairautena. Saattoa se sitä tietysti ollakin, mutta että se ja varsinkin perinnölliset ajateltiin, että se on niin kuin sairaus. Niin hän on niin kuin ensimmäinen oikein tämmöinen perukkipää. Ja, mutta tosiasiahan tietenkin on se, että mitenkä se sitten lähtee, että hänen poikansa, joka alun perin kylläkin vihasi perukkeja, eli Ludwig 14, aurinkokuningas, niin hän niin kuin alussa oli, niin kuin, kun hän loi sitä omaa prestiisiään ja olemustaan ja kuinka se imarteleva ympäristö, hänen hoviympäristö, hänen ympärillä, niin kuin hänen komeat hiukset. Mutta sitten tietysti kävi vanhemmiten, että hänellä oli se sama vaiva, että hiukset rupesi harvenemaan. Niin kuinkapa ylläpitää sitä todellakin sitä maskuliinista ihannekuvaa, jolla on ne pitkät lainehtivat hiukset, niin se oli tehty tämä ratkaisu perukki, joka taas niin kuin se ympäristöhän imitoi. Siis tietenkin se Versaillehan imitoi sitä ja yllätys, koko Eurooppa imitoi taas Pariisia ja Versaita, jotenka se leviää sitä kautta. Pariisihan nyt oli sitten se oikea keskus. Ei niinkään, vaikka sanoa, että samanaikaisesti tietysti se perukki lähti toisestakin suunnasta merkittävällä tavalla, eli Englannista, jossa Kaarle toinen, joka taas niin kuin hiukset harmaantui, ja hänhän nyt oli taas niin kuin piti kanssa olla semmoinen maskuliini, se suuri kuva, niin se harmaantuvat, vaalenevat hiukset eivät olleet se juttu, vaan hänellä taas oli sitten musta iso perukki.
Eli tämä miehisyys, maskuliinisuus, onko se voimaa myös, tulee mieleen leijonan harja?
Kyllä, se on sitä piirrettä ja juurikin voi sanoa se, että niin kuin jo helposti ajatella, että kysymys oli se, että nimenomaan ne hiuksethan oli maskuliininen asia. Se on se keskeinen asia. Ne oli myös niin voi sanoa, että perukittomillekin tärkeä asia se, että on tietyllä tavalla hiukset.
Täytyy kysyä tässä, että mikä perukkien kulttuurihistoriassa vetoaa sinuun miehenä?
No, saan sanoa, että tietysti mä sanon, että edelleenkin, mä sanon, että ehkä lähtisi, että niin kuin voisi sanoa tietyssä mielessä, niin kuin, jos ajattelet, että niin kuin ikään kuin omaa perimää, niin sehän on vahvasti, voisi sanoa, että tämmöinen papillinen ja talonpoikainen. Eli siellä olisi niin kuin ikään kuin kaksi tämmöistä, että jos mä lähtisin tätä peilaamaan, niin mutta kyllä se niin kuin tietysti on se, että voisinhan mä ajatella, että mulla, jos tämä perukki olisi edelleen käytössä, mikä on tietysti aivan mahdollista, niin minullahan olisi perukki päässä tässä nyttenkin, koska olen professori ja se kuuluu professorin niin kuin omaan imagoon. Tietynlainen perukki.
Mistä tämä kirjan nimi Liiat hiukset on peräisin?
No se oli siis ihan tämmöinen niin kuin kansanomainen ilmaisu sille, että mikä se perukki oikeastaan oli, koska sehän oli nimenomaan suomen kieli, joka oli rahvaan kieli. Ja nimenomaan vielä voi korostetusti rahvaan kieli, johonka ei niin kuin perukki ikään kuin kuulunut sinällään. Niin talonpoikaisillehan se oli, niin kuin ajat voi kuvitellakin, että tuo ihminen laittaa nuo ylimääräiset tekotukaan, ylimääräiset hiukset päähänsä, eli liiat hiukset. Tämä siis tietenkin oli Daniel Juslenneksen sanaluvun koetuksessa, siis tässä ensimmäisessä suomen kielen sanakirjassa.
Mm. Tässä kirjassa muuten nostat esille myös sen, kuinka esimerkiksi Topelius ja Sakarias Topelius ja sitten Fredrika Runebergkin olivat hyvin perillä perukkien historiassa ja se näkyy heidän teoksissaan.
Joo, ja se onkin ihan kiinnostavaa, että koska hehän kirjoittivat 1700-luvusta hyvinkin paljon. Ja tietysti osittain aikaisemmastakin niin kuin Topelius. Mutta se perukki, koska se nimitti sitä aikakautta heidänkin, he kuvaavatkin niitä perukkeja toisella tavalla, koska se oli jo, kun ajatellaan 1850, 60 ja 70 lukua, niin sehän oli kadonnut. Että se oli hävinnyt ilmiö, se piti täysin selittää sen ajan ihmisille niin kuin hyvin tarkkaan, että mistä tässä oikeastaan oli kyse. Mutta he olivat tokikin, he olivat historia, oikeastaan voisi sanoa niin kuin historia, romaanien kirjoittajia, niin oikeastaan myös historiamaalareet.
Ja kirjasi myötä tosiaan omakin kuvani Suomesta muuttui täysin. Ja olen ollut niin yllättynyt siitä. Tästä löytyy todella paljon yksityiskohtaista tietoa henkilöistä ja heidän perukkimääristä. Ja on olemassa perukkigallerioita ja perukkihuoneita näiden ihmisten yhteydessä. Miten löysit nämä kaikki tiedot? Tässä on ollut valtava työ.
No, onhan siihen kohtalaisen iso työ ollut. Mutta kyllä se tietysti niin voi sanoa, että jonkunlainen ammattitaito tulee, että tietysti osaa niin lähteä johonkin suuntaan menemään. Mutta kyllä tietysti voi sanoa, että tietysti sellaisia niin lukkoperiäkin niissä tulee, että ei välttämättä sieltä, mistä ehkä lähti etsimään jotain, niin ei löytynytkään. Mutta kyllä tietysti voi sanoa, että kyllä niin se historian aineisto on aina se aineisto, joka minua viehättää suurimmassa tavalla. Kyllä se on niin kuin äärimmäisen tärkeä. Ei se ole pelkästään tietysti, niin voi sanoa tämmöiset niin kuin iso osa voisi aineistossa on esimerkiksi perukirjat, joka kertoo täsmällisesti sen, ja verotiedot tietenkin. Mutta tietysti ajan sanomalehtisto on hyvin tärkeä, kirjeenvaihto, kaikessa kerrotaan. Ja se on niin tärkeä, että se tulee esille joka paikasta.
Mikä sinua yllätti tutkimuksen myötä?
Niin, monet asiat niin kuin oikeastaan niin kuin valkeni niin kuin semmoisia isoja asioita paremminkin, voi sanoa, että valkeni, josta niin kuin pikku haju oli. Mutta mun mielestä myös tämmöisen niin kuin kirjan kirjoittamisessa on aina se, että voi niin kuin pitää ikään kuin salassa niitä asioita, että nyt mä olen löytänyt semmoiset, että kukaan muu ei tätä todennäköisesti tällä hetkellä tiedä, että sitten tietää, kun lukee tuon kirjan sen jälkeen, kun se on painettu. Mutta että kyllä semmoisia asioita siellä niin kuin paljon tuli. Ja tietenkin voi sanoa, että kyllä niin kuin, en ehkä semmoisia, niin kuin, mitkä voi sanoa, joku semmoinen yllättävä asia oli se, että kuinka paljon niitä siis kuitenkin saattoi niitä perukkeja olla ihan niin kuin keskimäärin, voisi sanoa, että sen ajan keskiluokalla, jos tätä luokkakäsitettä voimme käyttää. Siis sillä ryhmällä, joka imitoi sitä yläluokkaa, että niitä perukkeja kuitenkin saattoi olla 4-5 käyttöperukkia. Ja tietenkin ne muistettava se, että eihän niitä voinut käyttää, kun tietyn ajan sitten ne meni pois omasta muodostaan. Ja sitten osasta vuosi, mutta semmoinen niin kuin kerrallaan 4-5 vähintään.
Tämä oli yllättävä. Tässä on yksi kohta, haluan lukea tämän kirjastasi, koska tämä jollain tavalla liikutti minua. Tässä on 1700-luvun kauppiaat, joihin tietysti raatimiehetkin vielä kuuluivat, olivat perukki. Päisiä puuterin pöllyttäjiä. Kauppiaan ulkomuodon he rakensivat jo nuorella iällään. Esimerkiksi 1753 Helsingissä 26-vuotiaana menehtynyt kauppias Leonard Adrian oli ehtinyt rakentaa itsestään moitteettoman herrasmiehen. Hänellä oli kahdet valkoiset silkkisukat, kaksi pussiperukkia ja yksi hiuspussi. Adrianin kuoltua laadukkaat pukineet löysivät käyttäjänsä ja yksi heistä oli kauppias Johan Niklas Myyr, joka hankki Adrianin jäämistöstä silkkisukat. Samalla Myyr alkoi rakentaa itsestään herrasmiestä ja raatimiestä. Tämä jotenkin kosketti minua. Miten löysit tämmöisenkin tiedon?
Niin, no tietysti nämähän on niitä, mitkä tulee vastaan. Ja että eihän tuota voi jättää ikään kuin kertomatta, kun näkee, että kuinka se samaan asian, niin kuin, että se ruvetaan, niin kuin, se herrasmies oikeasti piti rakentaa. Eihän kukaan ole sitä, vaan että se piti oikeasti rakentaa.
Ja tämä on viehättävä. Nykyään ajatellaan, että koristautuminen, se on sallitumpaa myös miehille. Ja sitten taas, jos ajatellaan tätä aikaa, niin oliko kaikki nämä silkkisukat ja nämä kauniit soljet ja miehilläkin saattoi olla semmoisia koristeellisia solkia, oliko se vain ihmisyyttä?
No se oli juuri sitäkin. Ja sitten tietysti voi sanoa sen, että se oli oikeaa miehisyyttä. Tietysti se oli sanoa, että sen ajan miehisyys oli perustui ehkä enemmän säädynmukaisella tavalla. Että tai siitä tässä oikeastaan kysyä, että se oli ihmisyyttä, mutta tietysti merkittävähän tässä on se, että perukit olivat miesten juttu, eivät niinkään naisten asia.
Mistä tämä johtuu, että naiset ei heti lähtenyt tai saaneet? Mistä tämä johtuu, että naisten perukit tuli myöhemmin niin, ja vähemmän, vähemmässä määrin?
Niin, no kyllä siinä niin kuin, tietysti voisi sanoa sellaisen asian, että naisilla oli niin kuin, se, mistä niin kuin voisi sanoa, että yksi tämmöinen leikkauskohta oli, kun naisilla oli se fontankampaus, se korkea kampaus, joka sitten katoaa, mutta sitten sen jälkeenhän tulee taas niin kuin Ranskasta se uusi, missä kasvatettiin se semmoinen metrin korkea kampaus naisille. Mutta se oli niin kuin omia hiuksia ja sitten sitä lisää, se oli niin kuin hiuslisäkkeenkin tehtyä. Että miehillä tämä oli niin kuin se, mutta tässä on vähän se uniformiteettikin, että tietyillä miehillä piti olla se tietyn tapainen perukki. Ja sitähän et saa, että jos ei se oma hius ei siihen riitä, niin eihän se onnistu, jollei ole niin samantyyppisellä tavalla rakennettu sitä tukkalaitetta.
Kirjoitat, että peruukit koristivat pään, kirjat, sielun. Oliko peruukki jotenkin puhtaampi ja jalompi kuin villit likaantuvat omat hiukset?
No kyllä se nyt tietysti peruukin käyttäjistä juuri näin oli. Ja vaikka voi sanoa, että kyllä niistä niin kuin naristiin ja kitistiin aina niistä siitä, että kuinka niitä syöpäläisiä saattaa tulla. Ja niihin oli keinonsa, joka taas lisäsi ehkä sitä vaivaa. Mutta lähtökohtahan oli se, että ne pitkät hiukset, jotka siis olivat ennen tätä miesten pitkät hiukset, niin hien ja muun saastan takia, niin nehän kuhisivat ikään kuin syöpäläisiä. Mutta sen jälkeen, siis kun tämä peruukin näyttää, että tällähän tämä asia hoituu, mutta sitten se jääkin sinne ihan taas sitten se uudestaan se päähän nahkahikoille. Ja sitten se puuteri, jota oli käytetty aikaisemmin, otetaan taas tämän. Ja kohta, kun sitä puuteria on valtavan määrä, niin siellä on se huomattava kihisevä joukko syöpäläisiä. Eli toisin sanoen, kun ajan rinnakkainen ilmiö peruukin tekijöille olivat tietysti nämä kammantekijät, niin hän tekivät siis tavallisia kampoja, karkeita kampoja. Peruukkikampoja, jotka on eri kampoja, ja täikampoja, jotka niin kuin kuuluu kansa-asiaan.
Kirjoitat, että peruukki oli keskeinen osa valistuksen ajan kulttuuria. Peruukkien syvällistä kulttuurista roolia osoitti se, että ne liitettiin osaksi Voltairen luomaa kulttuurihistoriaa. Millä tavalla?
No se onkin, että kun tämä tässä tähän liikun, se on. Ajatellaan, että sen ajan niin kuin maailma juuri tämä Voltaire ja Voltairen ympäristö, jotka rupesivat tätä ensyklopediaa, eli suurta tietosanakirjaa laatimaan, niin perusideat oli, että piti selittää maailma. Ja koska tämä peruukki ja peruukin tekijät ovat keskeinen osa maailmaa, niin totta vie se piti selittää. Ja juurtajaksain ja historisena ilmiönä. Siinä tietysti mitassa, niin kuin tietosanakirjassa voidaan selittää, mutta kyllä se aika ison loveen ottaa jo pelkästään, se on useita sivuja on se peruukin historia siinä varsinaisessa tietosanakirjassa, mutta sen lisäosassa, eli siinä missä niin kuin selitetään näitä, varsinkin näitä peruukin tekijöitä, ja se on taas semmoinen, kun sen ajatus oli se, että kaikki selitetään myös mekaanisesti, eli piti selittää, miksi se tehtiin ja miten se tapahtui juurtajaksain ja hienoilla kuvilla.
Minkälaista peruukkia Voltaire sitten itse käytti?
No Voltairellähän oli sitten, se sanoi, että tietysti ajanmukainen peruukki tietysti jokaisella oli. Ja hän nyt tietysti voi muistettava, että hän oli myös aatelinen. Mutta se mikä on kiinnostavaa, että kun hänen luonaan kävi tältä pohjalasta joku käymässä, niin vanhaa miestä katsomassa, niin hän oli vielä aika nukkavieru. Mutta vastaan, hän otti kuitenkin vieraan vastaan sillä tavalla, että hänellä oli vielä se yötakki päällä ja sitten laitettu se vähän semmoinen kulahtanut peruukki päähän.
Voi. Kysymys tosiaan ei suinkaan ollut muotioikusta ja kuriositeetista, vaan yhteiskuntaa, sen sosiaalisia suhteita, sukupuolimääritelmiä, talousajattelua, työvoimapolitiikkaa ja oikeastaan koko kulttuuria jäsentäneestä tekijästä. Näin olet todennut peruukin asemaa kuvaillessasi. Perehdymme nyt hetkeksi tähän. Peruukki statussymbolina, siitä me keskustelimme, Mutta millä tavalla tämä on jollain tavalla jonkun järjestelmänkin osa, tämä peruukki?
No tietysti, paitsi että se on se statusasia, niin tietysti, ja siis sitten toinen asia kyllä se, että se niin kuin voi sanoa, että se järjestelmä liittyy sekin, että, niin kuin, että se jakaa niin kuin miehet eri ryhmiin. Sanotaan, että on peruukin käyttäjät ja peruukittomat, jotka oli tietysti valtaosa väestöstä, siis miehistä. Ja tietysti voi sanoa, että se jakaa myös sen, että oli nämä peruukkeja käyttävät miehet ja peruukittomat naiset, jotka on taas toinen asia. Tokikin tietysti naisillekin ne peruukit aikanaan tulee. Mutta tämähän on se yksi. Mutta järjestelmähän se on se, että kun ajattelemme oikeasti sitä tilannetta, että niin kuin, koska tämä peruukki niin kuin oli ilmiönä Venäjältä aina tuonne Amerikkaan saakka, sillä peruukin käyttäjien ryhmällä. Niin lähtipähän mies mistä paikasta, tuonne peruukin kantaja mistä paikasta toiseen, niin hänet tunnistettiin tavallaan sen peruukin, mutta kuuluvan tietty ryhmään myös.
Eikä käyntikortti.
Se oli ihan selvä viesti siitä, että mihinkä ryhmään hän kuuluu. Että vaikka voisi sanoa se, että ne oli tämä iso jako se, että on peruukin käyttäjät, peruukkipäät ja peruukittomat, niin tietysti näiden peruukkipäiden sisällä oli mitä erilaisempia ryhmiä kuitenkin, jotka pystytään tunnistamaan. Tietysti monesta muullakin vaatettamisen tavalla.
Sitten oli myös sellaisia henkilöitä, jotka oli tietyllä tavalla anarkisteja, eivätkä suostuneet käyttämään. Mistä tämä johtui?
No tietysti ehkä näitä kuuluisimpia, siis anarkisteja, tietenkin heistä on Kaale 12, joka toki hänkin siis kasvoi ja käytti peruukkia aina tiettyyn ikään saakka, mutta sitten sodassa liikkuvana tuomassa, että tämä on nyt turha kapistus ja vaivalloinen ja ikävä ja kaikkea muuta, ja luopui siitä. Ja se oli hirvitys hänen lähiympäristölle. Siis suunnat on eri, mutta yhtäkkiä, että mitenkäs tähän voidaan samaan aikaan kaikki muut käyttää, mutta tämä tietysti hyvin arvostettu ja jopa niin kuin Voltaire myöhemmin nostaa niin kuin ikään kuin messianinen hahmo nyt päättääkin luovuttaa. Johtaako tämä johonkin? Ja hänet taivuteltiin kuitenkin, että hän ottaisi käyttöön takaisin tämän peruukin. Ja hän laittoi sen päähän, mutta siinä vaiheessa häntä niin kuin kehut, että onpa nyt on niin kuin Kaarle 12, kuningas Kaarle on niin komea, niin komea. Hän on kuin kosiomies. Mutta siinä tapauksessa tehtiin se virhe, että koska muistamme hyvin, että Kaarle ei ollut missään vaiheessa niin kuin oikein kovasti menossa naimisiin. Nyt viitattiin vielä siihen, ja se lopetti viimeistään tämän niin kuin käytön. Ja niin esimerkillähän oli, että sitten kun Gustav IV. Adolf luopui peruista, hän otti esikuvakseen, että tässä oli minun esikuvaani.
Mikä se perimmäinen syy oli, että hän ei halunnut käyttää sitä?
Se kyllä sitten itse asiassa niin kuin sanoi, että se oli vaan hankalaa. Ja kyllä tietysti voi sanoa, että se tietyllä tavalla varmasti, kun se joka päivä olisi pitänyt sillä sotaa, niin kun hän oli mukana siellä sotimassa, niin kuin, ihan mukana.
Eli käytännön niin, syystä ihan.
No käytännön syystä, mutta eipä se tuntunut kenraalikuntaa ja everstikuntaa vaivaavan.
Ja jotkut peruukithan olivat todella painavia.
Kyllä ne, niin kuin sanotaan, että kyllä ne hyvän toista kiloa painoi.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme peruukin kulttuurihistoriasta. Vieraanani on historioitsija Gustav H.J. Vilkuna, ja hänen tietokirjassa Liiat hiukset paljastuu, mikä tehtävä peruukilla oli ja mikä oli tämän yhteiskunnallisen ilmiön takana. Minä olen Pia-Maria Lehtola. No niin, nyt minua kiinnostaa myös nämä erilaiset peruukit, koska kirjasi luettuani olen nyt katsonut erilaisia kotona olevia taideteoksiakin sillä tavalla, että mikä peruukki tämä nyt on, koska niitä on todellakin erilaisia. Millaisia nämä ensimmäiset peruukit olivat?
No ensimmäiset peruukit juuri niin kuin tämä esimerkiksi Ludwig 13 peruukki, ja siitä sanotaanko sinne 1640-50, ehkä 60-luvullekin saakka. Peruukithan mukailivat miesten pitkiä hiuksia. Ne oli niin kuin vähän semmoisia niin kuin lättänpäisiä hiuksia, missä on pitkät olkapäille ulottuvat hiukset. Eli ne, siis että voi sanoa, että kun muotokuva on tehty, niin ei voi sanoa, että oliko tämä mies peruukkipää vai ei.
Mutta todennäköisesti oli, jos on tehty muotokuva.
Kyllä.
Joo. Eikö näin?
Kyllä, kyllä, kyllä. mutta sitten, että sen ajan, että kyllä se taas sitten niin kuin näkyy, kun vertailee, että niissä muotokuvissa, kun ensimmäiset perukkipäät oikeasti ilmestyy, niin kuin vaikka täällä tuota Pohjolassa, niin ensimmäiset perukin käyttö, kyllä ne siinä muotokuvissa erottuu, että siinä on joukko miehiä, niin näkee, että noilla on tuommoiset hapsukkaammat hiukset, vähän niin kuin jo vanhan miehen niin kuin tuota pitkät hiukset, ja tälläpä on yllättäen niin kuin varsin pitkä ja komea kuontalo siinä kuvassa.
Sitten kirjassasi on myös barokkiperukki mainittu. Miltä sellainen näytti?
No barokkiperukkihan on siis tämä Alonso-perukki oikeastaan niin kuin parhaimmillaan. Tietysti espanjalainen perukki kuuluu samaan. Hyvin kiharainen, hyvin pitkä. Ehkä parhaimmillaan todella niin kuin sinne tuota pitkälle selkään vyötäisille saakka takaa hiukset ulottuivat ja sitten sivuhiukset niin, että ne olivat vähintäänkin siihen olkapäille tai sinne saakka. Kasvojahan ne eivät saaneet tietenkin peittää.
Entäs miten korvat, pitikö ne näkyä?
Korvathan eivät siis oikeastaan, ne jäivätkin sinne piiloon ja siitähän sitten aikanaan niin kuin myöhemmin tulee sitä vitsalta, kun ei kuule mitään.
Perukki on tiellä.
Niin.
Entä sitten rokokoajan perukit?
No ne tietysti voisi sanoa, että niin kuin aikakausit justiinsa tulee, että ne on niin kuin ikään kuin sievisteleviä ja voisi sanoa, että niin kuin aika niin kuvastaa, että ne oli tiukasti, voisi sanoa, että tyypillinen oli tiukasti päälailta niin kuin semmoinen sliipattu hius tyyli. Ja sitten sivuilta sitten semmoinen pöyheät ja takana tietysti sitten se pyrstö, joka kokardillinen tai palmikoitu tai vastaava, yleensä semmoinen niin kuin kokardilla eli, tai hiuspussilla oleva. Eli se on kuitenkin semmoinen niin kuin hyvinkin, siinä on niin kuin se on valtava ero, se on paljon lyhyempi tietysti se rokokoajan perukki.
Ja sitten tulee uusia termejä myös tässä kirjassa, on piiska ja hiuspussi. Mitä nämä oikein olivat?
No piiska oli tietysti semmoinen niin kuin yksinkertainen ikään kuin versio joka tietysti mä voin sanoa sen, että sitä voi sanoa, että sehän on se ponin häntä.
Ja sitä näkee tänä päivänä.
No kyllä, sitä me näemme tänä päivänäkin. Ja se oli siis niin kuin luonteva tapa, se oli helppohoitoinenkin perukkina, mutta se oli ihan sama, että siihenkin ennen 1700 oli ihan tavallista, saattoi olla, tai se yleistyi se tapa, kun arvossa pidettävät herrasmiehetkin alkoivat pitää omia hiuksiaan, niin sanottiin, joka tuli yhtäkkiä luvalliseksi. Niin heillä oli sitten kuitenkin käärivät ne pitkät hiuksensa siihen hiuspussin kautta tai sitten käyttivät sitä, että se solmuke niin kuin toimi siinä palmikon niin kuin pitiminä koristeena.
Perukkia tehtiin eri materiaaleista. Mikä oli kaikkein arvostetuin materiaali?
No kyllä se niin kuin on ollut se valkoinen hiuksi. Ja sitä siis, että se on ollut tämä, voisi sanoa, että ikääntyneiden naisten pitkät valkoiset hiukset, ne oli. Koska tietysti hiukset pitkä, koska ne käherettää ja tavallaan se, muistettava se, että ne ei jää niin kuin roikkumaan, vaan että pitihän sitä mittaa olla hirvittävän paljon, mistä se tehdään. Mutta se oli se kaikkein arvostettu. Ja kallein ja tietysti myös ymmärrettävästi sitä vaikeimmin saatavilla. Mutta muutenhan se on siis yleensä, voi sanoa, että kyllähän näitä niin kuin pääasiallisesti tehtiin perukit, jos ne oli ihmishiuksia, niin naisten hiuksista, niin pitkistä tietenkin.
Mistä näitä sitten saatiin, näitä hienompia perukkeja varten, näitä hiuksia?
No se oli ihan semmoinen juttu, että kyllä niitä niin kuin ensinnäkin niitä tuotiin Euroopasta sitten, koska siellä oli jotka siis hengen ihan siis elä, niin kuin voi sanoa, että niin kuin jotkut myivät hiuksia ihan sen takia, että rahat oli loppu. Siis kyllä sitä niin kuin sanotaan, että saattoi tulla niin kuin olen lukenutkin, että eräälle perukin tekijälle tuli nuori nainen myymään hiuksia ja selitti, että perukin taso, että ei jään sellaisella summalla nyt niitä ostaa. Mutta sitten se oli selittänyt, että kun isänsä makaa sairaana sängyssä ja pitäisi saada ne lääkerahat. No sitten niin kuin ikään kuin heltyy siinä tilanteessa. Eli siis voi sanoa, että siis juuri nämä naiset ja eräs keskeinen tekijä siis ympäri Euroopan oli se, että mikä oli se hetki, milloin niitä hiuksia oikeasti hyvin saa, oli häät. Nimittäin se oli ihan niin kuin tapa, että morsiamilta leikattiin hiukset sille ne pitkät hiukset pois silloin, kun hän avioituu. Eli siis on se ennen, siis häissä käytettiin taas sitten niin kuin hääkruunua, joka oli sitten peruukki kylläkin esimerkiksi. Mutta naisilta siis tyypillisesti he leikattiin tässä vaiheessa ja hiukset ympäri Eurooppa oli tämän. Ja sen takia niitä hiuksia saattoi saada siis oikeasti, niin kuin niitä ostettiin myös ulkomailta ja siitähän oli hirveä vääntö, että maksetaanko niistä, joutuuko niistä maksaa tullia vai ei. Ja todettiin, että jotta saataisiin peruukit mahdollisimman huokeasti, niin siitä tuli tullivapaa tavara tästä. Mutta sitten tietysti sanoit, että tämähän ei ollut se ainut. Ja että kyllä mä sanoin, että varmaan iso osa peruukeista kuitenkin, koska niitä oli niin valtava määrä, niin oli sitten eläinkarvasta tehtyjä peruukeja.
Mm. Kirjoitat tosiaan, että oli pukinkarvoja, hevosen jouhia, joita käytettiin. Puhutaan kohta vielä lisää myös papiston suhtautumisesta perukkeihin, mutta tässä kohtaa mainitsen, että yksi syy siihen, miksi papit ei aluksi halunneet käyttää, oli se, että he miettivät, onko nämä jonkun likaisen ihmisen tai hiuksia, että miten tämä asia
niin,
no, siihen, syntyi?
Kyllä se niin kuin oli semmoinen, tietysti lähtökohtaisesti ihan sit perustellaan niin kuin sitä vastustamista perusteltiin sillä, että Jumala on luonut ihmiselle hiukset, pidettäköön niistä kiinni. Mutta sitten, että minkä takia siis Jumalan luomaa niin kuin asiaa niin kuin korvattaisiin jollakin toisella. Se oli niin kuin se lähtökohta. Mutta sitten kyllä niin kuin varmasti oli sekin, että Ruotsissa Jesper Svärdberg, joka oli tunnetuin varmasti, piispa Svärdberg aikoina myös professorinakin tätä vastusti niin ja teologina, niin hän niin kuin oli omaksunut semmoisen niin kuin yleiseurooppalaisen, että nämä on saastaisia hiuksia, eli niistä puhuttiin porton hiuksina, eli oli niin kuin kuvittelu siitä, että niin kuin, ne olisivat nimenomaan nämä portot, jotka olivat myyneet hiuksia. Ja sehän ei suinkaan pidä paikkansa, mutta se oli käyttökelpoinen propagandaväline. Ja toinen asia tietysti on se, ja mitä Englannissa varsinkin epäiltiin silloin ruttoaikaan 1600-luvulla, että näistä vainajilta käydään niin kuin saksimassa ne hiukset pois.
Ja sitä ei oikeasti tehty?
Se on vähän niin kuin siinä ja tässä, että tehtiinkö sitä ei. Mutta toisaalta voi sanoa, että kyllä varmaan epäiltiin yksi, sanotaanko peruukin, Tukholman peruukintekijä, hovihankkija oli anatomiakirurgi Uppsalassa. Eli tietysti ainakin jos hän voisi sanoa, että mitenkäs hän niitä sitten olisi saanut erityisellä tavalla. Mutta se, että semmoinen epäilys oli, ja kun taas sitten 1710 se rutto, tai 1710-1711 rutto levisi ja kuhisi Ruotsin valtakunnassa, niin silloinhan oli se, että vainajien niin kuin vaatteet, niin kuin ymmärrettiin, että se voi levitä niistä vaatteista tämä rutto, niin vaatteet poltettiin ja peruukit.
Ja kirjoitat myös kirjassasi, että harvoin on perukkeja jäänyt talteen. Eli ne hävitettiin.
No kyllä, tietysti voi sanoa, että ja varmaan niin kuin osittain hyödyttäminen, mutta se on tietysti ihan oikeastaan enemmän jännittävää, että niitä on jopa säilynyt. Siis, niin, se on oikeastaan niin kuin enemmän, että siis voisi kuvitella, että niitä 200-250 vuotta vanhoja perukkeja on kuitenkin säilynyt. Eihän ne näytä yhtään siltä, mitä ne alkuperin on olleet, koska niitähän pitäisi hoitaa niin kuin viikoittain tai ainakin kerran kuussa, käyttää pesussa ja kihartaa ja kaikkea muuta, mutta että on niitä kuitenkin säilynyt.
Kirjoitat myös, että vainajillekin laitettiin peruukit ja sitten välillä oli kotona sellainen myssy peruukin sijaan, jos halusi olla kotona ilman sitä peruukkia.
Joo, kyllä. Ja kysymys on tietysti, tai voi sanoa tietysti vainajillehan niitä laitettiin, jotta vainajan niin kuin valvojassa kuin arkkuun panijaisissa laitetaan, että sen vainaja näyttää mahdollisimman niin kuin hyvältä lähteissä. No tätäkin tietysti kirkko vastusti ja tuli ylellisyys vastustamista, että mitään muista tuhlaamista ja tämähän on ihan toivotonta. Mutta se oli niin merkittävä tapa, että ei sitä, että se oli niin kuin pakko hyväksyä. Mutta sitten taas tämä myssy, joka laitettiin päähän, siis, niin silloin kun peruukki kotiin intiimissä oloissa, kun siellä ei ollut muuta kuin se kotiväki. Niin se on aika luontevaa, että annetaan nyt se hiusten olla. Mutta toisaalta siinä on kaksi sitä, minkä takia se oli. Jos hiukset oli niin kuin leikattu hyvin lyhyiksi, niin kuin tyypillistä ja järkevää olikin perukin käyttäjällä, niin sittenhän siellä sehän paleeli. Se on vähän niin kuin myös lämmike. Mutta toisaalta sitten tietysti se, että ei kukaan halunnut näyttää hullunkuriselta. Ja taaskin voi sanoa, että kun se myssy oli päässä, niin näytti samalta kuin pitää näyttää.
Mm. Se on aina se tärkeä. Vielä tuosta väristä. Miksi valkoista väriä perukissa arvostettiin eniten?
No se, sitä mä kyllä osaan sanoa, mutta tähän liittyy se, että mikä on musta aika kivaa, että missään hän ei sanota, että siis perukkivärejä oli toki niin kuin monenlaisia ja sitten puutarilla saatiin mitä erilaisimpia värisävyjä. Mutta ehkä se on se valkoisuus, kun se on semmoinen niin kuin hopean valkoinen, se, että se jotain, ja, mutta kun niitä kuvaattiin. Niin missä, eihän kenenkään perukki ollut maantien ruskea tai maantien harmaa, ei semmoisia käytetty, vaan se oli kastan ja ruskea tai oikein syvään musta tai sinertävän musta. Tai käytetään niinku semmoisia niinku hienostavia termejä siitä perukista.
Estetiikka eli
kyllä.
Sinä aikana. Kirjassasi on gravyyri eli syväpainokuva ensyklopediasta, jossa de Gorsol kuvaa 1765 pariisilaisen peruukin tekijän verstaan. Siinä mestari istuu työpöytänsä ääressä ja ompelee kiharoita peruukkiin. Kisällit ja oppipojat työskentelevät keskellä, yksi leikkaa asiakkaan partaa ja toinen kampaa peruukkiin. Ikkunan alla istuu hiusten punojatar punontakoneensa äärellä. Verstaan seinällä riippuu erilaisia perukkeja. Kirjoitat kirjassasi myös erilaisista perukkeihin liittyvästä rekvisiitasta. Millaisia ne ovat?
Tarkoitat siis, että yleisenä niin kuin rekvisiittana siis sitä, että käyttäjän vai tämän paikalla olevana. Eli jos mä taas puhutaan niin kuin rekvisiitta, joka kuului käyttäjälle, niin tietenkin on se, että se ympäristö, missä hän niin kuin esimerkiksi valmistautui, oli tietynlainen. Ja sitten kuuluu tietysti se, että hänellä on niin kuin ne tietyt välineet. Mutta tämä verstas on siinä mielessä, että parhaimmillaan ne tavoiteltiin niissä sitten sitä salonkimaisuutta. Eli siis se oli semmoinen paikka, niin kuin oikeasti pitäisi välttää tätä nykyaikaa, mutta sanotte niin kuin juuri se semmoinen nykyajan parturikampaa, jossa on tarjolla kahvia, on aikaa, pistäydytään ja siellähän vietetään aikaa. Eli sen takiahan se niin kuin rekvisiitta siinä kaikkialla ympärillä, jotta se näyttää, että kun siellä ollaan pitkään. Ellei sitten olla kotoa ympäristössä taas, johonka se saattaa tulla se kisälli tai kähertäjä kampaa ja tekemään sitä. Niin siellä ollaan pitkään. Ja silloinhan se on tärkeää, että kaiken maailman sitä tarpeellista rekvisiittaa on siinä ympärillä. Ja tietysti näistä on oikeasti ne mallithan on tärkeitä, mitä siellä on ollut. Ja minkälaisia malleja Euroopassa nyt on kenties menossa.
Ja sitten oli olemassa näitä puisia. Oliko se perukkitukki?
Joo, perukkitukki ja perukkipa, jotka tietysti on oleellinen osa, siis käyttövälineitä. Ja ne onkin musta niin kuin kanssa sellainen hauska ilmiö, että voi sanoa, että niin kuin jokaisella siis oikealla perukkikäyttäjällä löytyy se perukkitukki, johon se laitetaan sitten siellä kotioloissa, kun on se yöpö tai perukkihenkarikin oli siis. Että se laitetaan siihen ja se pysyy kuosissaan. Mutta sitten tietysti voi sanoa, että niillä, joilla kävi useammin vieraita tai joilla oli valtavat varastot, niitä saattoi siinä yhdessä semmoisessa perukkitelineessä olla 7 päälle esimerkiksi sijaa. Sitten niitä oli semmoisia, jotka laitetaan, niin kuin, että se oli niin kuin pöydällä oleva versio, mutta tämmöinen saattoi olla niin kuin seinällä, jossa niin kuin oli samalla niin kuin hattukoukut, niin siellä onkin perukkipaita, joihin ne voittiin laittaa. Ja musta se ehkä se kaikkein niin kuin jännittävin ja musta niin kuin erikoisin ehkä versio oli se, että samassa perukki päässä, jonka päätän, niin siinä samassa laitteessa oli toisessa päässä oli saapasrenki.
Molemmat maailmat niin, edustettuina. Kirjassasi on myös kuva puuterointituolista ja omistat itsekin sellaisen tuolin. Millaisesta tuolista on kyse?
No tämä onkin semmoinen, musta kanssa niitä semmoisia niin kuin hienoja ilmiöitä, jotka ovat tavallaan niin kuin tuovat sen asian nykypäivään. Ja voi sanoa, että näitähän on tietysti säilynyt ihan hyvin, koska ne on käyttökelpoisia. Ne oli tietysti, voi sanoa, että koska ne oli samalla useammassa tapauksessa oikeasti niitä konttorituoleja, joksikä ne sitten tietysti käytön mittaa tulevatkin. Ja itse asiassa näitä tämmöisiä niin kuin sanottu puuterituoleja valmistettiin niin kuin 1900-luvun alussakin sillä nimellä, vaikka ei niitä tietenkään siihen käytetty, vaan ne oli konttorituoleja tai semmoisia kulmatuoleja, jotka laitetaan niin kuin huoneen nurkkaan. Mutta siis todellakin tämä puuterituoli, niin se on niinku se semmoinen, siis peruskuva, että se on niinku hassu siinä, että siinä istutaan niinku kahteen suuntaan voi istua. Että se on niinku että se ei ole suoraa, vaan siinä on semmoinen kolmio kärki ikään kuin. Mutta sitten siinä on ne nojat kummallakin puolella. Ja sitten siinä voi niinku nojata taaksepäin, niin kuin suuri ajattelija tietysti tekee. Ja niin kuin tietysti kun hiuksia laitettiin, mutta oleellistakin oli, että ollaan monessa asennossa. Niin sen takia se on. Mutta se sijoitettiin siis helposti siinä. Saattoi olla miehen maku. Mutta yleensä miehen makuuhuone oli yhdistetty sitten tähän hänen niin kuin toimistonsa, konttoritilaan, jossa se sitten myöskin toimi niin kuin ihan siinä samassa merkityksessään. Eli se oli kaksi asiaa. Hän työskentelee siinä, työskentelee myös silloin, ehkä se onkin se ainut hetki, kun hän työskenteli oikeasti, että kun se kahden tunnin aikana, kun hänelle suoritetaan se toilettirituaali, eli puuteroidaan, pistetään kaikki kuntoon se kaksi tuntia, niin hän antaa käskyt, hoitaa siis toimistoasiat, hänelle käy vieraat, audienssit suoritetaan siinä. Se on se tärkeä asia. Sen jälkeen on vapaa tekemään mitä haluaa.
Ja itselläsi on tällainen tuoli.
Kyllä, se oli ihan sitten, pitää sanoa, että kyllä niin kuin, se oli välttämätön hankinta. Ja kyllä niitä ihan tarjolla huutokaupoissa on Ruotsin puolella huomattavastikin oikeastaan. Eivätkä ne itse asiassa ole edes kovin kalliita.
Joo. Tosiaan jännittävää oli myös se, että nämä hiuspuuterit tehtiin luonnon materiaaleista, oli sammalta ja kananmunien kuorta jauhettuna. Itseäni kosketti hyvin vahvasti nämä peruukin tekijät, jotka tulivat hädintuskin toimeen taloudellisesti. Mihin he joutuivat käyttämään palkkansa?
No tietysti voi sanoa, että totta kai he niin kuin se elämiseen menee, mutta kun siinä piti elää useamman niin kuin leveämmin kuin oli varaa, niin kyllä ne konkurssit ovat siis ihan huomattavassa. Niin kuin, ja varsinkin kun tullaan 1700-luvun lopulle, kun tämä peruukki katoaa, niin ne konkurssit yleistyy. Mutta se, että piti oikeasti niin kuin näyttää ikään kuin menestyvämmältä kuin oli. Ja kun ajatellaan, että sen ajan niin kuin ylellisyysasetuksissahan oli niin kuin ideana se periaatteessa, että jokainen olisi, eläisi sen mukaan, kun on varaa, niin sitten niitä kritisoijien mukaan niin kuin enemmän oli se, että se, joka haluaa näyttää tärkeämmältä, niin saa pukeutua varakkaammin, kun on varaa.
Kirjoitat myös, tämä on hyvin herkullista, kirjoitat keikareista, joilla oli usein oma apulainenkin palkattuna juuri peruukkitoilettiaan varten. Miten kuvailisit keikarin elämäntyyliä?
No keikarin elämäntyyliä, ja sanotaan, että sitähän kuvasivat aikalaisetkin. Ja kun ottaa huomioon, että näitä keikareita sitten todellakin sitten alkoi olla. Ja voi sanoa, että missä heitä erityisesti oli Tukholmassa. Voi sanoa, että tämmöinen oikea nuori keikari. Hän oli kuitenkin eteenpäin pyrkivä nuori mies, mutta eteenpäin pyrkivä nuori miehen piti erää varakkaasti, hankkia virkoja. Ostaa niitä, niin kuin siihen aikaan tapana oli, keinotella niillä. Mutta useimmassa tapauksessa kuitenkin tämmöinen virkamies, mikä oikea kunnon keikari oli, tietysti jos ei lasketa sitä ylimystöä ja aatelistoa, jolla oli sitä maaomaisuutta, joka niin kuin tuotti niin kuin hyvää, millä pystyi elämään. Ne oli tyhjän toimittajia, ne olivat. Ja se tyhjän toimittaminen siis tarkoittaa sitä, että eihän ne itse ajatelleet sitä sillä. He heräsivät sitten aamulla. Jotkut myöhemmin, jotkut aikaisemmin. Joku saattoi herätä sillä tavalla, että käy ratsastamassa ja sitten tulee laitettavaksi. Ja sitten puolen päivän jälkeen, kun ollaan valmiita, niin lähdetään sitten kiertelemään. Ja puolen päivän jälkeen kuitenkin tämmöinen tyhjän toimittelija, kun oli asiat saanut hoidetuksi ja saattoi siis elää vaikkapa perinnöillä tai isoäidin rahoittamana tai jonain muuna. Hän siis tietenkin myös, että kaikki oli ostopalveluina, että pelkästään, että hän oli palvelija, niin hänellä oli tietysti se, että hän niinku ruokaili tietyssä paikassa, mistä hän oli niinku ostanut sen ruokailuoikeuden. Ja sitten hän lähtee kiertää kahviloissa, ravintoloissa, sen päivän lukee lehtiä, keskustelee politiikasta, mutta sehän on siis minun näkökulmasta tietysti ja varmaan nykyään, että tuohan on tyhjän toimittaja. Mutta se ei ollut tietenkään, hän ei katsonut sitä sillä, että hän teki tärkeää työtä keskustellessaan ja kulkiessaan. Ja hän oli sitä mieltä, että hän rahoittikin suurin piirtein kaikki toiminnot.
Ja tämä henkilö tai nämä henkilöt ovat myös olleet inspiroivia, niin heistä on tehty näytelmiä.
Kyllä, kyllä. Ja sehän on niin kuin, että voisi sanoa, että nämä Pohjolan kaksi, niin kuin, voisi sanoa, että ensimmäiset merkittävät näytelmät kotimaiset ovat juurikin Keikareista.
Mm. Mennään vielä takaisin Suomeen. Millaisia historiallisia peruukkeja käyttäneitä herroja löytyy meidän historiasta?
No voi sanoa, että kaikki he jotka elivät tuona aikakautena, että voi sanoa, että olisi niin kuin helpompi sanoa, että etsiä niitä, jotka eivät käyttäneet, niin se olisi niin kuin se oikea löytö. Mutta voi sanoa, että niin kuin oikeasti niin kuin kaikki siis merkittävät ei tai siihen sanotaan peruukkipäiden säätyyn kuuluvat olivat sellaisia. No esimerkiksi voidaan tietysti sanoa, että Arvid Horn oli semmoinen asiamies, joka oli merkittävä peruukkipää. Olkoonkin, että se ei taas niin kuin jakaneet, olivatko nämä suurpoliitikot ja merkittävät poliitikot ja päättäjät sitten hattuja tai myssyjä, niin samalta ne näyttivät.
Jos ajatellaan vielä, mennään takaisin tähän papin ja peruukin suhteeseen. Millä tavalla se kehittyy tai muuttui? Ensin oli kritiikkiä.
Niin, ensin oli ihan siis niin kuin vaatimus ja oli säännöt, että pappi ei saisi käyttää missään nimessä peruukkia, paitsi jos hän oli siis sairas, eli hänellä oli siis se vaiva, joka piti peruukilla peittää. Ja siellähän oli myös semmoinen, että jos on lapsesta saakka käyttänyt, se voisi vain aiheuttaa trauman, jos hän niin kuin luopuisi pappina siitä. Mutta sitten siis yksinkertainen fakta oli se, että näistä perukkivastustajista, niin kuin Svedberg, Hagman, Spegel, jotka on siis merkittäviä virsirunoilijoitakin muun muassa, ei sitä oli mahdotonta, koska nuoret papit halusivat kuulua siihen joukkoon. Ja tämä on tietysti tärkeää, että kuulua joukkoon. Ne käyttivät siitä huolimatta, että ikään kuin se oli kiellettyä, eikä sitä voinut vastustaa. Ja loppujen lopuksi ne käykin itse asiassa niin, että protestantti papin tunnisti siitä, että hänellä on peruukki, toisin kuin katolisen papi, jotka ensin kylläkin ottivat käyttöön tämän apoottiperuukin, eli AB-peruukin. Mutta heiltä sitten kiellettiin se 1700 paavillisella käskyllä tämä peruukin käyttö katolisen. Alun perin siis oli niin, että katoliset ottivat sen käyttöön, mutta heiltä se kiellettiin, niin sen jälkeen tunnettiin juuri sen protestantin papi, että hänellä on peruukki.
Ja tänä päivänä vielä on muutamia perukkeja virkapuvussa.
Kyllä.
Miten se näkyy?
No sehän näkyy, että ne oikeasti liikuttavia on, tietysti britit hänet tunnistaa, mutta siis että voi sanoa tämmöinen Alankomaat, Britannia, jossa on niin kuin virkaperuutta, ja sehän on tietysti tämä tuomareistahan me tiedetään, ja, eli siis tuomarikunnasta, asianajakunnasta, jotka he siinä vaiheessa, kun heillä on se asema, he hankkivat sen peruukin.
Sitten vielä peruukki parodioissa ja kritiikin kohteena ja myös huumorin kohteena. Minkä takia nauretaan peruukille?
No tietenkin, kaikellehan pitää pystyä nauramaan. Ja kun se on niin keskeinen osa elämää, niin minkä takia sille ei naureta? Tietenkin sille nauretaan että koska se, että peruukillahan voi tehdä toisesta pilkkaa sillä tavalla, että törkkää sitä sen pois ja vinoon, niin sehän näyttää huvittavalta. Se oli ihan normaali tapa. Se on vähän niin kuin sekoittaa toisen hiukset, jos ne olisi tavalliset hiukset. No tietysti voi sanoa, toinen asia oli sitten se, että kuinka niistä niin kuin huumoriksi veistetään, on se, että kun muotihan, siis meni oikeastaan voi sanoa, että kun perukkihan ei oikeastaan voi sanoa sinällä ole enää, se on niin kuin täydellinen vaan ilmiö. Mutta sen sisällähän sitten muoti on se, että oli niitä erilaisia perukkeja eri aikoina ja vielä kaiken maailman pieniä nyansseja. Mutta se, että niin kun naisilla ei ollut, niin sitten siinä olikin se, että ja tuli semmoinen jopa niin kuin ilmiö, että naisilla saattoi olla jopa housut, joka on ihan karmea. Niin siitä tulee sitten se juttu, että jota niin kuin Sanomalehdessä ilkuttiin semmoinen hyvä tarina sillä tavalla, että pariskunta, nuori pari oli menossa papin luokseen ja vihittäväksi. Siinä oli sitten se normaali keikari puolisossa kanssa ja niin tämä pappi sitten kysyy, että tämä käy oikein hyvin, mutta minun pitäisi ensin tietää, kumpi teistä on sulhana ja kumpi morsian. Se on ihan totta. Ja sitten siitä saa kyllä kuvan, että kuinka samanlaiseksi ikään kuin saattoi muuttua ratsastuspukuinen nainen ja sitten se ratsastuspukuinen mies, eli niin kyllähän se nyt voi sanoa, että samaltahan ne näyttävät.
Sitten tulee Ranskan suuri vallankumous, joka päättää ancien regimen aikakauden ja murensi tai oikeastaan tuhosi yhden eurooppalaisen kulttuurin tunnusmerkin peruukin. Näin kirjoitat. Mitä peruukki tässä vaiheessa sitten symboloi, kun se ei enää ollutkaan muodikas?
No sehän symboloi juuri sitä ancien regime, eli vanha valta. Sitä statusyhteiskuntaa, joka Ranskan vallankumouksessa niin kuin hävitettiin. Se oli siis ihan korostetusti sitä. Eli siis kun siellä giljotiini kävi, niin sehän pullautti ikään kuin koriin, voisi sanoa, niin kuin sen pään ja peruukin. Mutta siinä toinenkin kiinnostava puoli on se, että mitä siitä jää jäljelle. Kun kuitenkin siis peruukillehan tulee ikään kuin vähän renesanssi vielä. Että se kuitenkin jatkuu hiljalleen ja tietysti säilyy näissä virkakäytössä. Oli kuitenkin sellainen piirre, että Ranskan vallankumouksen merkittävä ryhmä oli pitkälahkeiset, eli sanskulotit. He eivät tietenkään käyttäneet peruukkeja, ja pitkät housut ja peruukki eivät sopineet yhteen. Eli samalla kun siis Euroopasta katoaa peruukki, niin katoaa myös nämä polvihousut.
Eli tässä on tietyllä tavalla myös tämmöinen tyylikysymys. Taas estetiikka taas päättää myös statuksen arvon.
Kyllä. Ja sittenhän se on, että on niin kuin liikuttaviahan siis niin kuin jotenkin taas niin kuin menneisyyteen, että kun tavallaan peruukeista oli luovuttu niin Porvoossa Alopeuksen luokse tulee vanha herrasmies ja sitten tämmöinen vanha akatemiasta, Turun akatemiasta tuttu vanha toveri, opiskelutoveri tulee käymään. Ja sillä hetkellä kutsuu tietysti tämä Alopeus sitten omia oppilaitaan nuoria miehiä katsomaan. Ne katsovat, että tuo mieshän tulee kuin suoraan, tosiaan niin kuin siinä kertomuksessa, hän tulee suoraan niin kuin sieltä Ranskan Ludwig 14 hoviista. Ja hän niin kuin oikeasti kahdella, tämä tapahtui 1810 tuona vuonna, kun ei enää peruukkeja käytetty. Hänellä oli peruukki, mutta hänellä oli myös mustat polvihousut, eli se kansallinen puku, joka oli jo hävinnyt käytöstä. Hän kerta kaikkiaan niin kuin tuli jostain muualta maailmasta.
Perukit voisivat tulla takaisin. Olisi rikkaampi varmaan tämä meidän katukuva.
No kyllä, mutta tietysti voisi sanoa, että kuitenkin siinä muista, että se hiusten niin kuin lyhentely niin kuin pitäisi pitää niin kuin, kuitenkin pitemmätkin hiukset voisi olla, mutta kyllä se on aika hankala niitä pitää siellä alla, että pitäisi olla koko ajan sitten myös tämmöinen miltei kaljupää.
Eli vain taideteoksissa voimme nauttia näistä niin, edelleen. Kyllä. Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin ja haluan kiittää Kustaa H.J. Vilkkunaa antoisasta keskustelusta.
Kiitoksia itsellesi.
Ja tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on Lehmuskallio, Nenetsit ja Venäjän alkuperäiskansat. Markku Lehmuskallio on yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia dokumenttiohjaajia. Ja juontajana huomenna on Niklas Vankke. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Anders Johansson ja tuottajana toimi Olli Kangassalo. Viehättävää maanantaita teille kaikille.